Bifleyer Adatlık Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. 2-nji ýanwardaky habarlar günlügi we täze tolkun programmalarymyzy ýadgyda diqqatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzeliklere diqqatiňizde hödürleýär. 1-nji ýanwardan başlap Türkmenistanyň hususy ýeňil maşynlaryň we motosikletleriň eýelerine döwlet tarapyndan muwt berilýän benzin we dizel ýanyşlary üçin talonlar berilip başlandy. Bu ýanyş talonlary 2013-nji ýylyň başky 6 aý üçin berilýär. Türkmenistanyň resmi medeniýetindäki maglumata görä, ýeňil maşynlaryň we motosikletleriň eýeleri şeýle talonlary ýörüýte ÖTR-le edilen bank edaralarından alyp bilýärler. Ýeňil maşynlar we motosikletler üçin belli bir çäkde muwt benzin bermek çäresi prezidentiň karary 2008-nji ýyldan ýola goýulypdy. Şu karara laýyklykda ýeňil maşynlaryň eýelerine aýda 120 litr, motosikletleriň eýelerine bolsa aýda 40 litr benzin muwt berilýär. Birleşen Ştatlarda salgıtları yokorlandırmak ve maliye sıktacılarını azaltmak varada kongresin kavul eden teyze kanununu inni prezident Barack Obama tasdiklar deyilip karaşılıyar. Uzağa çeken davalardan ve çekeleşiklerden son teyze ilin ilkinci günü 1-nji ýanwarda Birleşen Ştatların kongresi bu varadaki kanunun taslamasını kavul etdi. Onu kongresin 257 deputatı gorladı ve 167'si ona karşı ses verdi. Bunun bu kanunun taslaması senatta da gorlanıptı. Birleşen Ştatlar büdjet defitsitini hoplu çığırdan angryk geçirmedlik maksady bilen kabul edilen bu kanunny döwletiň çykdajylaryny 600 milliard dollar kemeltmeklik hemde ulu yerdejilere salynýan salgytlary arttırmaklyk gödeňini tutulýar. Fransiýanyň häkimetleri täze ýyl agşamda ýurdun dürli yerlerinde amala aşyrylan hulugançylyklarda jemi 1200 töwereki maşynyň ýakylandygyny aýdýarlar. Fransiýanyň içeri işler ministri Manuel Valls häzirki wagtda jemi 1190 maşynyň ýakylandygyny hasaba alýandygyny ma'lum etdi. Ol ýurdun Strasburg we Malhaus şäherlerinde bulugçylyk töreden hulugançylar bilen polisiýa güýçleriniň çaknaşanlyklaryny aýdýar. Bu wakalarda 339 adam tutsak edilipdir. Mali galplıklarına ayıplanıp Dubai'de tutsuk edilen Tacikistan'ın opozisiya lideri Umar Ali Kuvatov Tacikistan'ın prezidentini yadgarıp açık kat yayrattı. Dubai'daki tutsuk izolyatorundan yadan açık katına Umar Ali Kuvatov özüne bildirilen ayıplamaları ret edip Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmoni yurtta totalitar rejimi döre dönlükte tankitlaptır. Ol mali galplıklarına özüne bildirilen ayıplamaları Emomali Rahmoni'nin hükümetinin represiyasına karşı öz alıp bariyan görüşü için aralyşlyk şäherde ýok minne häsletindiripdir. Täzik oppozisiýasynyň liderlerinden biri Umar Ali Kuwatow Täjikistanyň häkimetleriniň haýşy taýtynda 23 dekabrda Dubaýda tutsak atyna alynypdy. Tişenýe ýöne Siýriýanyň iň uly şäheri bolan Aleppo şäheriniň goloýunda hökümet güýçleri bilen ýaraly tegeşçiläriň arasynda bolan çaknaşyklar sebäpli şäheriň aeroporty wagtlaýynça ýapyldy. Bu wakada opozisiýon ýaraly tegeşçiläriň Aleppo-nyň aeroportynyň daşyny goraýan hökümet güýçlerine garşy hüjüm edenlikleri habar berilýär. Soňky günler opozisiýon tegeşçiler hökümet güýçleriniň howat aýdan artyk maçlyklarynyň öňüni almak üçin Aleppo şäheriniň töweregleriniňki aeroportlara edýän hüjümlerini has güýçlendirdiler. Misirin prokuraturası meşgur televizyon komediyacı Bassem Yusuf'a karşı prezidentin mertebesini kemsetmekte cinayet yerine o işini yolu koydu. Prokuratura ona prezident Muhammed Mürsi'nin suratını yastığa gelmemek hem de onun eden çıkışlarını parodiya öğürmek arkalı prezidentin mertebesini kemsetmekte ayıplama öldürüyor. Misirli komediyacı Bassem Yusuf'a karşı goz olan bu cinayet yerine o işi bilen bağlanışıklı vaka Misir'de garaşsız havariteri işçilerinin teyde kabul edilen konstitusiyadaki çeklendirme meler varada aladalarının artyan döwrüne gawat geldi. Çarşenbe günü Fransiýanyň Charlie Hebdo satirik jurnaly Muhammed peýgamberiň ömrüne bagyşlap ýörüýte 64 sahypalyk karikatura toplumyny çap etdi. Ýakyn geçmişde bu jurnalyň Muhammed peýgamber barada çap eden karikaturalary uly dawalaryň döremegine sebäp bolupdy. Bu satirik jurnalyň redaktory Stefan Charbonnier Muhammed peýgamberiň ömrü diýen at bilen çap edilen häzirki karikaturalar toplumynyň provokasiýa häsiýetine eýe däldigini öňe sürdi. Ol bu toplumda diňe Muhammed peýgamberiň ömrü barada musulman afterler tarapından yazılan wakaların mazmunu esasında çekilen suratların yerleştirilendiğini belledi. Geçen yıl Fransiyanın Charlie Hebdo jurnalının Muhammed Peygamber barada çap eden karikaturası köp musulman yurtlarını gahar gadaplı protest çıkışlarının mögjalmagyna sebep bolupdy. Şenbe günü Palestina degişli gün watar kenarda yerli Palestinalılar bilen Israilin harbylarynyň arasynda bolan şaklanyşyklarda 30-dan gowrak Palestinalynyň yaralananyny habar berilýär. Maglumata görä, şenbe günü ýüzleri maskaly Israilli harbylar gün watar kenardaky Tamon şäherçesine girip, "Islamy jihad toporunyň agzasydyr" diýilip guman edilýän bir Palestinalyny tutsak etmäge tyýnanyşypdyrlar. Wakada bu operasiýa peýdelçilik bermäge tyýnanyşan ýüzlerçe yerli ýaşaýjy bilen Israilin harbylarynyň arasynda şaklanyşyklaryň ýüzü Kanlı aydılar. Israilin harbi resmileri bu operasiyada İslami cihat toporunun bıraklatının tutsuk edilendiğini məlum ettiler. Hormatlı gençler, siz sonku tədiliklerden kəbirlerle tanışıldınız. Olur tayyarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım Rahim. Bir de peşiklerimizi devam ettir yarız. Bizim torkunlarımızı qalın.